Oasa. Ocijaj dana. Kad pogledam unazad, zaista mogu da budem srećna da me je to što sam radila ispunjavalo.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli među prijatelje, među one koji se raduju susretu sa čovjekom i koji u drugome uvijek traže ono dobro, ono najbolje. Ko nam je večeras gost? Ona je gošća i čuli smo je na početku emisije kako kaže: kad pogledam unazad, zaista mogu da budem srećna da me je to što sam radila ispunjavalo. Radila je i mnogo, i uspješno, i nježno, i s ljubavlju. Svima koji volimo umjetnost davala je ono najbolje od sebe. I to smo prepoznavali, pa smo joj s blagonaklonošću uzvraćali. Nadam se da ćemo je i večeras s radošću slušati. A rodila se u Vršcu 1934. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1958. Iste godine debitovala je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu ulogom u predstavi Dnevnik Ane Frank. Od tada ne broji uloge. I još je traže. I još radi s radošću. Srećna je u svojoj porodici, među svojim kolegama, prijateljima, među običnim ljudima. Gošća Oaze je Rada Đuričin, dramska umjetnica, s kojom će razgovarati naša novinarka Marica Lalović.
Poštovani slušaoci, zaštitni znak naše večerašnje gošće je osmijeh. Osmijeh koji plijeni već decenijama. Dok je bila mlada, neki su govorili da je to odlika mladalačke generacije, ali taj osmijeh i danas je zaštitni znak Rade Đuričin, popularne glumice koja je već obilježila 50 godina života na pozorišnim daskama. Gospođo Đuričin, dobroveče i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobroveče i drago mi je što ste me pozvali da budem vaš gost.
Evo, rekli smo da ste negdje u najavi emisije da ste vašu glumačku karijeru započeli 1958. godine i od tada ne brojite uloge.
Da, mnogo je godina prošlo i ako se čoveku čini da je tako sve to brzo prošlo i prosto ne može da veruje da je toliko godina već na sceni. Ja sam 58. diplomirala na pozorišnoj akademiji i od tada sam prve godine bila u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde sam dobila od doktora Huga Kleina da igram Anu Frank u istoimenoj drami. Posle godinu dana Milan Dedinac, poznati naš pesnik i veliki erudita, pozorišni znalac, bio je na toj predstavi Ane Frank i on me angažovao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sam evo do današnjih dana, s tim što naravno posljednjih već 10 godina i više običaj je da se glumci angažuju za projekte, tako da igram i u drugim pozorištima. I u Bitev teatru, evo sada Tri sestre Čehova, u tako jednoj eksperimentalnoj dramatizaciji i režiji Ivane Vujić, sa kojom bi trebalo da dođemo baš u Republiku Srpsku početkom decembra na festivalu u Istočno Sarajevo. Onda igram u Slavija pozorištu, isto jednu ulogu Ljiljana Lašić je napisala, igramo Ivan Bosiljčić, Ljiljana i ja. i igram u Narodnom pozorištu u jednoj velikoj predstavi u kojoj sam jedan od 40 glumaca koji se tu pojavljuju. To je velika drama Siniše Kovačevića, izvanredna jedna predstava i drama. Naravno, u mom jugoslovenskom dramskom pozorištu, evo već 41. godinu igramo Bubu Uhu i to uvek pred prepunom salom. Nas četvoro smo još od premijere, naravno stup predstave Nikola Simić, koji je u dvostrukoj ulozi, tu je Vlasta Velisavljević, Branka Petrić i ja. I još se pojavljujem u jednoj predstavi jugoslovenskom dramskom, iz junačkog života građanstva. Iva Milošević je to režirala. I napravila sam jednu malu predstavu u biblioteci grada Beograda. To su priče velikana srpske književnosti pod naslovom Čovek čoveku. Vjera Mujović i ja to igramo. Postala je nekako draga i nama i publici i dosta sa njom gostujemo i po Srbiji, a bili smo i u raznim gradovima po svetu. Još nismo stigli do Republike Srpske, to moram da kažem, iako smo prvo Republici Srpskoj predočili da smo napravili tu predstavu, ali eto, valjda sticajem nekih okolnosti, to se još nije dogodilo, a verujem da hoće.
Zanimljivo je da ste kao student književnosti intervjuisali Pavla Minčića i da tada kreće vaš ovaj životni put.
Jeste, kaže se da je slučaj, možda jeste, možda nije, ne znam, sigurno, ali u svakom slučaju jedan moj kolega sa fakulteta, sa književnosti, bio je novinar već u to vreme iz Beograda, ja sam došla iz Vršca, nikog nisam još poznavala i tako, i on me uputio da i ja počnem da sarađujem kao već student prve godine književnosti, da sarađujem sa njim u nekom studentskom listu u to vreme. I tim povodom sam otišla i kod Pavla Minčića i onda je tada Pavle Minčić, koji je već svima nama dobro poznat kao veliki kozer, kao čovek od duha i smisla za humor, napravio je eto tako neki štos, da kažem, i rekao: šta ćeš ti u novinare kad si ti za glumicu? Ja naravno u to vreme nisam uopšte o tome razmišljala. Međutim, posle tog susreta sa njim, a budući da sam bila nekako u velikoj grupi od 400 studenata na Filozofskom fakultetu, tada je na Filozofskom fakultetu bila grupa za književnost, ja sam počela da razmišljam, da, možda, ajde da vidim i tako. I onda se dogodilo to da sam rešila zaista da probam, pokušala i bila primljena. Eto.
Kako je u to vrijeme reagovala vaša porodica? Biti glumica u to vrijeme bio je i veliki izazov, ali bilo je nešto za što se nisu baš tako često opredeljivali.
Pa znate šta, mislim, nije to bio neki, ne znam, sad veliki problem. Naprotiv, moja porodica je bila, iako je moj otac sveštenik i možda se očekuje da bude vrlo konzervativan ili tako, mislim, to su u stvari neki klišeji po kojima nešto sudimo po, ne znam, profesijama i tako. U stvari svako od nas je individua za sebe i moj otac i majka su naravno želeli da ja radim ono što volim s jedne strane, a s druge strane postojala je kod njih samo ta briga da li sam ja uopšte za takav poziv i da li ću ja u okviru tog poziva da uspem da sebi obezbedim onu najnužniju egzistenciju, jer u to vreme sveštenici su živeli dosta skromno, teško je bilo vreme za crkvu i naravno da su se brinuli šta će biti sa nama, želeli su da nam omoguće da i sestra i ja imamo neko svoje parče hleba. I eto tako, s tim u vezi je tata napravio neke viceve na moj račun, na moj sad izbor glumačkog poziva. U Vršcu je bio jedan stari sveštenik koji nije baš imao vrlo precizan sluh, a znate kako je u crkvi, sveštenici moraju da pevaju, da poje, jel? Tako da su pravili malo i šale na račun tog istog popcete zbog njegovog sluha. I onda mi je tata s tim u vezi rekao, a ti hoćeš da budeš glumica, a lepo, i po paceta bih hteo da bude operski pevač. Eto tako, to je bila tatina šala koji je tim povodom izrekao, a ja sam eto, nastavila da studiram i književnost po želji mojih roditelja, ali vanredno, jer je Pozorišna akademija očekivala moje stalno prisustvo tamo. I eto, čak sam i diplomirala da bi moji roditelji bili nekako sigurni da ću ja ipak imati neko parče hleba.
Vama su poricali veoma bogatu i veoma uspješnu filmsku karijeru, međutim vi ste i pored izleta povremenih na filmsko platno i televizijski ekran ostali vjerni pozorištu.
Prosto takav je sticaj okolnosti, kao što znate, mislim, prosto nekome se dopadamo u datom trenutku i kao lice i kao glumac, nekima ne, neko ima svoje neke favorite sa kojima želi da radi. I tako, ne znam sad da to sve objasnim, ali sigurno je da je eto, nešto učinilo da ja budem više u pozorištu, a manje na filmu, ali sve je u redu, radimo, to je najvažnije.
Kakva je razlika između glumice na filmu i glumice na televiziji i onoga što traži pozorišta?
Pa, vi ste na filmu u drugačijoj poziciji u odnosu na pozorište, jer to se snimi tog trenutka, neko parče iz tog filma. Znači, morate da imate veliku koncentraciju da biste povezivali svoj lik koji se ne snima u nekom kontinuitetu, nego snima se sad, recimo, kraj vaše uloge, pa onda posle iz sredine, iz početka i tako dalje. U tom smislu su neke teškoće, odnosno teškoće, neka potreba za velikom koncentracijom da bi se sve to uradilo kako treba. Onda tu, naravno, postoje još i razni drugi tehnički problemi koji su vezani prosto za odnos prema kameri i tako dalje. Mislim, tu čovek mora da se na neki način snađe, tu ti pomaže naravno reditelji, snimatelji. U svakom slučaju, pozorište je u tom smislu lakše, a s druge strane lepše zbog toga što imate mogućnosti za reprizu. Znači, mogućnost da se nešto ispravi, jer tamo što ste uradili tog trenutka, to ostaje zabeleženo zauvek, a ovde u pozorištu, evo, ono što sam pomenula, da već 41 godinu igramo Bubu Uhu, verovali ili ne, mi i sada, posle 40 godina, setimo se da nekog detalja koji bi trebalo da ubacimo i koji će na neki način da unapredi ono što radimo. I baš pre neki dan smo se smejale, Branka Petrić kaže, gledala sam jedan naš snimak Bube Uhu posle 200. predstave. Naravno, mi smo odigrali 1600, ali posle 200. predstave i prosto nisam mogla da verujem da jedna scena koja danas izgleda tako i tako, potpuno je izgledala drugačije posle 200. predstave. Tako da hoću da kažem, te se stvari mogu da promene i unaprede predstavu, a što na filmu ne može.
Evo i pored te Bube Uhu i tih 1600 predstava, rekli ste jednom prilikom, negdje sam pročitala, da je vaš zaštitni znak ipak predstava 011 Moma Kapora. Sa tom predstavom i kolegom Mišom Janketićem obišli ste cijel svijet. I šta je to što, prema vašem mišljenju, tu predstavu čini posebno? Momo Kapor ili duh koji joj vi dajete?
Momo Kapor je sigurno ličnost koja, ne znam, ja prosto reči nemam kojim bih izrazila koliko cenim, poštujem, koliko volim ono što je Moma uradio u životu. On je moj stari drugar još iz studentskih dana i družili smo se sve do kraja njegovog života. To je čovjek sa toliko darova i toliko duha i toliko pameti i obrazovanja da zaista ga je teško porediti. I Ja sam naravno veoma ponosna zbog toga što sam njega imala i kao prijatelja, a što sam takođe i radila u više mahova ono što je on pisao. I eto, iako nije bio čovek koji se bavio dramskom literaturom, odnosno pisao baš za pozorište, ali se od njegovih tekstova su napravljeni i mnogi scenariji, pa i za pozorište, jel, moglo je da se napravi. Ja sam se odlučila, bila u jednom trenutku, prvo sam radila po njegovoj radiodrami koju smo malo proširili i tako, uradili smo Kraj vikenda, predstavu koja je isto tako obeležila moj život, jer je reprizirana ne znam koliko puta, svakako oko 500 puta, i sa kojom smo takođe putovali, isto smo igrali Miša Janketić i ja, a posle toga sam napravila od njegovih priča o Beogradu, koje su izlazili, odnosno o tom vremenu, o tom periodu, koje su izlazili u Politici, od kojih je posle napravio i knjigu, napravila sam neku vrstu dramatizacije, tako je došlo do tog Kabarea 011. I taj 011 vrca od njegovog duha koji je neprevaziđen, te jednostavnosti sa kojom on govori o mentalitetu našem, govori o onome što je karakteristika naših ljudi, običaja, ponašanja, verovanja i svih mogućih stvari koje naš život obeležavaju. Zaista ta jednostavnost, a tako slojevita jednostavnost, teško da se nalazi kod nekog drugog pisca. Tako da mislim da je ta predstava, da odgovorim na vaše pitanje, u prvom redu, zahvaljujući Momi Kaporu, imala takvu popularnost.
Da, ali ta predstava i danas, bez obzira što je nastajala, odnosno što su tekstovi nastajali u neko drugo vrijeme, ta predstava i danas zaista aktuelna i čini se bit će još dugo aktuelna.
O, jeste. Ja sam evo sada, povodom godišnjice momine smrti, napravljena je zadužbina Momčilo Momo Kapor. Njegova supruga Ljiljana vodi tu zadužbinu i napravljen jedan dan posvećen momi. Tamo pored te skulpture na Adi, gde je Moma često odlazio, veoma često i pisao o tome, napravljena je skulptura jedna prema njegovom crtežu ove Dafne. Tu je napravljen taj dan posvećen Momi i ja sam za taj dan iz ovih tekstova 011, Kabare Embargo, što sam i takođe napravila predstavu, i još nekih drugih stvari koje sam radila i koje sam sada pregledavala i nalazila i još ubacivala, napravila jedan Kabare Halo Beograd sa dvojicom mojih saradnika iz Kabarea Embargo, koji su muzičari, sviraju gitare i tako. Tako da smo napravili sad za taj dan Halo Beograd i mogu da kažem zaista da publika koja je tome prisustvovala onako zaista se od srca i smejala i zabavljala slušajući to kao da je sada upravo napisan.
Oaza.
Naša gošća je srpska glumica Rada Đuričin, koja već više od 50 godina brojnim pozorišnim ulogama uspješno osvaja srca pozorišne publike. Gospođo Đuričin, vi ste radili veliki broj monodrama sa kojima ste obišli i one krajeve gdje je pozorište u principu nedostupno, prosto zbog nekog jednostavnijeg pristupa, pa je li i to neka vrsta opredeljenja za monodramu da se može sići i tamo gdje velike pozorišne scene ne mogu?
Pa ja lično mislim, ili se to kasnije iskristalizovalo u meni, da ja spadam u one glumce koji vole te direktne kontakte sa ljudima. Imajući prilike da odem sa tim malim dešavanjima, da kažem malim, iako se jako mnogo truda uloži u jednu monodramu koju, ili neki monolog, svejedno kako ga nazovemo, uloži mnogo truda i ozbiljnosti i studira i te kako sve to dok se dođe do nekog rezultata. Znači, nije to manje po nekom umetničkom dometu, pod uslovom naravno da taj neki domet dostignemo. Ja sam se jako radovala tome što se eto to nekako poklopilo sa mojom prirodom, koja je sklona tome i voli taj neki kontakt sa publikom, lični kontakt sa publikom. I moram da kažem da, s obzirom da je sad već život iza mene, odnosno moj profesionalni život, ono što još naravno radim i to, Bogu hvala, ali kad pogledam unazad, zaista mogu da budem srećna da me to što sam radila ispunjavalo. I upravo ovo što ste sada rekli, ti odlasci po raznim mestima, tamo gde pozorište, što kažete, često i ne može da stigne iz tehničkih razloga, mnogo su mi značili. Evo, sada ću upravo da idem u jedan dom za ometene u razvoju, ali koji su zaista u jednom malom selu tu blizu Beograda, istina. Oni su jako dobro organizovani, zovu se Srce u Jabuci, a selo se zove Jabuka. I bili smo tamo skoro nekim povodom. Ja sam zaista bila oduševljena videći kakvi su odnosi, to je velika grupa od jedno 180 žena i muškaraca koji tamo žive, i organizacija je takva da oni rade sve moguće poslove što se tiče ekonomije, ali se takođe zadovoljavaju njihova interesovanja druge vrste, tako da vi imate i malo pozorište njihovo, jel? Pa imate njihove sportske aktivnosti, pa muzičke, likovne i tako dalje. Tako da, kad bi sad neko pozorište moglo da ode tamo, ja ću otići i ove razne stvari koje sam učila u toku svog života i radila, ja ću to pokušati njima da ispričam i da tako provedem. Tako da hoću da kažem, takvih slučajeva je bilo mnogo. I sećam se još, što se Republike Srpske tiče, tamo smo jako mnogo gostovali, ja sam zaista često bila tamo i onako u srcu nosim Republiku Srpsku, moram to da kažem. I kada je upravo rat bio završen, 95. mislim da je onda doneta neka odluka o okončanju, onda smo mi baš napravili ovu Kaporovu predstavu Kabare Embargo. I napravili smo jednu humanitarnu turneju u nekoliko mesta u Republici Srpskoj, i tada smo obišli i onu bolnicu, mislim da se zove Zotović, u Banja Luci, i tamo smo bili isto sa decom koja su bila, i u prilog te dece u stvari bila i cela ta naša mala turneja. I ne znam, to ne mogu da prosto zaboravim, sve te susrete. I kad sam, sećam se, otišla u jednom mestu, biblioteka je bila, i na vratima te biblioteke bili su fotokopirani fotografije iz predstave Olovka piše srcem, koje sam ja nekad davno govorila tamo. I to me toliko zaprepastilo da u tim uslovima koji su bili tako reći ratni još uvek, da je neko smogao snage da još eto napravi jedan doček takav, da i sve to pronađe i sfotokopira, oblepi vrata, i da tako kad ja dođem doživim jednu radost koju ne mogu da zaboravim.
Gospođo Đuričin, pomenuli ste malo pre predstavu, pripovjedačku predstavu Čovjek čovjeku, koju čine priče velikana srpske književnosti. To su priče o čovjekovim sudbinama, o čežnji, strahovima, radostima, žalostima, nadanjima i svemu onome što čini život onom objašnjivom i neobjašnjivom. Koliko je takvog i toga bilo u vašem životu i u vašoj karijeri?
Pa ja mislim da svako od nas, ne samo ja, imao je u toku svog života da proživi mnogo što šta. Naravno, neko teže stvari, neko malo bolje prođe, nekom se kao kaže ima malo više sreće, a neko malo manje. Nažalost, sreća nije nekako raspodeljena baš pravedno. U svakom slučaju, te naše priče koje mi govorimo, one sigurno jako mnogo govore i o onome što ja lično sam proživljavala, jer sam na kraju krajeva čovjek i bira kad nešto radi pod uslovom da sam može da izabere, jel, glumac. Često igra ono što mu se daje, jel? A eto, ja sam imala tu sreću da u svom glumačkom životu mnoge stvari sama odaberem za sebe, a kad ih čovjek odabire za sebe, onda ipak mora da bude u nekoj komunikaciji sa i tim osjećanjima koje treba da prezentuje, odnosno želi, jer to je sigurno nešto što je najuverljivije se prenosi, ono što je čovjek i sam na neki način doživeo. Tako da ja sam jako srećna što tu u ovoj našoj predstavi govorimo, recimo ja govorim priču Ive Andrića, Žena na kamenu, o ženi koja počinje da stari i plaši se te starosti koja dolazi i u jednom trenutku kaže: ne, ne, ja, starost nije lepa, nije, i tako, boreći se sama sa sobom, u konfliktu sa sobom, jer je s jedne strane i samostalna i žena ima svoj neki identitet, ona je i operska pevačica i ima dobar glas i još uvijek uloge tumači na pravi način, pa ipak i pored toga uplašila se dolaska te starosti. I u jednom trenutku kaže: ne, 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 meni su se otvorile oči za ono što se zove starost i starenje. A onda Ivo Andrić komentariše pa kaže: a zaboravljajući pritom da kad god mislimo da su nam se zbog nečeg otvorile oči, to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili. I recimo, takve neke stvari i takve neke rečenice i misli bile su presudne da ja odaberem nešto da to kažem, jer ja mislim da je to upravo tako, jer često smo isključivi i mislimo: a ja, meni je jasno, to je tako i tako. A nije samo tako. Morali smo onog trenutka kad smo 100% utvrdili da je tako, po našem mišljenju, jel? Morali smo ipak da zatvorimo oči za neke druge stvari koje također se u to uklapaju, a nećemo da priznamo da je tako.
Vama zanimljiva, interesantna tema koju ste otvorili. Da li ste te priče birali zato što je to bilo i neko vaše razmišljanje i vaše neko poimanje života i življenje života, ili su ponekad te priče u stvari mijenjale vaš život u tom pravcu da ste ga bolje shvatili, imali više razumijevanja?
Sigurno, i jedno i drugo. Čovjek i želi da kaže nešto što mu se čini da je i ono što sam misli i osjeća, ali s druge strane i te kako svaka knjiga, svaka misao koja se nađe, mislim, mnoge od tih misli ili raznih osjećanja i sve to skupa, otvaraju nam nove neke vidike i počinjemo nekako da relativizujemo stvari, da vidimo da nije sve onako kako smo mi u datom trenutku bili spremni da tumačimo i mislimo. Ono što ja mogu da vidim, sad smo odigrali, ne znam, sigurno jedno 50-ak tih predstava, možda i neku više, Ono što ja mogu da vidim iz razgovora sa ljudima, pošto i to spada u one predstave posle kojih možemo i da komuniciramo sa publikom, to je da je potpuno drugi doživljaj čitati jedan tekst kod kuće sam, a druga stvar slušati interpretaciju tog teksta. Tako da neki ljudi koji su znali, šta ja znam, priču Večiti poljubac Bore Stankovića ili Baštu sljezove boje Branka Ćopića ili Ivo Andrića i Isidoru Sekuliću, koje mi interpretiramo, ili Kapora u ovoj našoj predstavi, bili su prosto iznenađeni, dobili su neki drugi ugao gledanja na ono što, jer od naše interpretacije svakako da mi doprinesemo na neki način jednom novom sagledavanju tog teksta. Ali je sigurno da knjiga znači jako mnogo i blago onome ko nauči da čita knjige. Ukoliko nešto od onoga što ja, prenoseći naravno tuđe tekstove, kažem, interpretiram, dopre do nečijeg srca ili do nečije glave, ja ću biti naravno srećna što imam neki mali doprinos i što ono što radim ima nekog, eto, značaja.
Gospođo Đuričin, objavili ste knjigu Tajna crne ruke, a to je dnevnik glumice u kojoj ste zabilježili sve ono što se događalo na probama istoimene predstave koja je izvedena 1983. godine. To pisanje vama očigledno nije strano.
Pa znate šta, ja sam prosto na probama beležila ono što se dešavalo, pošto je Ljubiša Ristić, koji je režiser bio te predstave Tajna crne ruke, to je bio veliki jedan spektakl u kome je sa njim bio scenarista i Puriša Đorđević, a veliki broj glumaca iz čitave Jugoslavije, pošto je Ljubiša Ristić bio zagovornik KPGT-a, jel, koji dan danas jeste, znači nekog jedinstva naše stare zemlje, glumaca koje je dovodio, i to je bilo zaista nešto potpuno posebno, drugačije nego što se radilo uobičajeno, da tako kažem, u pozorištima našim ovde. Tako da sam mislila da je važno baš taj jedan postupak njegov, kako on radi i pravi predstavu, da to treba da ostane zabeleženo, i onda sam beležila uz dozvolu mojih kolega sve šta se govorilo, onoliko koliko sam ja mogla da razumem i koliko sam ja mogla da čujem. I to je ispala dosta zanimljiv dokument. I ja to o tome ne bi sad govorila kao pisanju, a nego prosto o jednoj mojej, da kažem, eto, mogućnosti da to zabeležim i da to redigujem na neki način takav da bude uz fotografije zaista jedan poseban dokument pozorišni.
Iz veoma bogate karijere, koja još uvijek na sreću traje i trajeće vjerovatno još dosta dugo, koji su to neki najzanimljiviji detalji, neke anegdote ili neke stvari koje nisu baš, kojih se nerado sjećate?
Znate šta, mislim, teško je da sada ovako nepripremljena pričam neke anegdote, ali u svakom slučaju mogu da kažem, je to, mislim, više u globalu, da ovaj posao kojim se ja bavim mi je doneo jako mnogo lepoga. Eto, i ja sam zbog toga zahvalna Bogu što sam, eto, imala tu mogućnost da sretnem mog kolegu Papaju Minčića i da, eto, se nađem na ovom putu, a možda bi imala i razne druge radosti, mislim, se bavila profesurom ili, ne znam, novinarstvom, ali zadovoljna sam što se desilo ovako kako se desilo, i to mi je omogućilo da ovde upoznam našu zemlju, mnogo naših gradova, ljudi iz raznih sredina, da putujem po drugim zemljama gde se nalaze naši ljudi, naravno, pošto s obzirom na jezik, jel, mi smo uglavnom vezani bili na tim gostovanjima za naše ljude koji govore našim jezikom, tako da To su sve bili zaista doživljaj. A što se tiče, evo sad mi pala jedna stvar na pamet, sećam se u Slavonskom Brodu, jednom davno je to bilo, ja sam govorila monolog Erike Jong Strah od letenja. I to je bila ovako jedna izazovna tema, jer je se bavila tom, da kažem, intimnom sferom odnosa muškaraca i žena. I tu je, naravno, Erika Jong napravila bum u to vreme, to je bilo negde 70-ih, krajem 70-ih godina. Sećam se u Slavonskom Brodu, ja govorim taj monolog, a posle toga pitam njih prisutne kako se oni odnose prema tim stvarima i kakve su njihovi lični doživljaj. A u prvom redu sedi jedna zabrađena žena, to je bila neka, ne znam, možda neka fabrika ili tako nešto, i sedi pored nje jedan čovek sa šeširom na glavi. I odjednom ta žena diže prst i kaže meni, pravo da vam kažem, ispričali ste moj život. A njen muž se na to diže i kaže, Boga mi, vi ćete žene da nam pokvarite. I eto, mislim, to su bili tako neki gde su ljudi želeli da nešto kažu, a mislim, to je bilo povodom ove, da kažem, škakljive teme, jel? A inače, svi ovi monolozi koje sam ja imala i sa kojima sam mogla zaista da dođem na takva mesta u neke fabričke hale ili mesne zajednice ili bolnice ili ne znam sad već gde, uvijek su donosile neki kontakt i uvijek naravno bi se ponešto i dogodilo.
I pored činjenice da ste iz svega rečenoga i iz onoga koliko zračite veoma zadovoljni i srećni ovim što radite, da li je bilo trenutaka kada vam je bilo teško i da li ste možda rekli, pa možda sam trebala ipak u književnost?
To je, znate šta, dešavalo se recimo, sad mi pada na pamet, dešavalo se da treba da izađem na scenu, a takva me panika uhvati, takva trema užasna, da u tom trenutku, sećam se čak i te predstave i sećam se tog kolege našeg koji je statirao u toj predstavi, kad sam mu rekla šta mi bi da se bavim glumom i izađem na scenu od straha, a to je samo vezano bilo za tremu koju sam imala često. To me je onako bilo nešto što mi je prilično zagorčavalo život. Dok ne iziđem na scenu, dok ne krenem da igram to što treba da igram, osjećala sam užasno veliko uzbuđenje. I lično mislim, neko kaže stvaralačka trema i tako dalje. Mislim da je uvijek bilo bolje kad je te stvaralačke, pod znakom navoda, treme, bilo manje u meni. Dobro, sad godine su prolazile i ne mogu da kažem da i sada nemam određeni stepen uzbuđenja kad izlazim na scenu sama. Kad izlazim u nekom komadu, to je sad već druga priča. Onda se osjećam dobro, komotno i tako. A kad izađem sama i osetim onako da su sve oči uprte samo u mene, nema rasipanja pogleda i na neke druge, onda uvek imam neku malu nelagodu koju prevaziđem naravno sad brže i onda krenem u ono što treba.
Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad. Kad je došla da se kupa lepa protina kći, nije znala gde sam ja, da je gledam krišom kroz trsku i šaš, a preko reke noć je pala kao plašt. Mesec tinja nad vrbakom, srebri nebo, zvezda roj, kapi vode kao biseri koji blistaju svud po njoj. O srce ludo, ludi sni, već se moji drugovi momčili svi, a ja sam hteo samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju, iz daleka neki svet za mene tuđ. Baš sam prošao sokakom, padao je prvi sneg. Još ponekad zazvone praporci, što je odnose ko zna gde. Da se ženim imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari teku, ja se držim izvan njih. I ljubim dobre, ljubim lake, neke prave, a neke ne. I sve su vile, sve su kraljice, i sve su nevažne naspram nje.
Oaza.
Gospođo Đuričin, vi ste veoma vezani za svoj rodni Vršac, ali se i Vršćani ponose vama. I danas se priča da se u vrijeme, kao u Fellinijim filmovima, zaustavljalo kada bi sokakom prošla lijepa protina kćija, poste naravno vi. A šta vi najradije nosite sa sobom iz tog vremena i svog rodnog Vršca?
Ja sam zaista ostala vezana za moj grad rodni i naravno vezana sam pre svega i mislim pre svega na moje roditelje koji nažalost više nisu živi, i često odlazim u Vršac i obilazim njihov grob i tako. Teško mi je zbog toga što njih više nema i ti rastanci sa njima su mi verovatno bili neverovatno, nego sigurno ono najteže što sam doživela, jer naša porodica, tata, mama, sestra i ja, nas četvoro, bili smo sami u Vršcu, jer je rodbina bila i sa mamine i tatine strane u Rumuniji, jer taj deo Banata je ostao i Srbi koji su tamo živeli, jel? Oni su i dalje tamo u drugoj državi, a s obzirom na razne politička dešavanja, događaje, ti kontakti su bili onemogućeni u velikom periodu, dugom periodu. Tako da smo bili nekako upućeni jako jedni na druge, naš četvor. I bili smo jako neka onako radosna porodica, i moj otac je tako bio baš izuzetno i duhovit i spreman uvijek na neku šalu i tako, i otvoren, vedar čovek, i tako da nekako to je ostalo zauvek u meni. I te smo kontakte, srećom roditelji su nam dugo živeli, tako da, da smo, taj Vršac su za mene moji roditelji u prvom redu. A osim toga, naravno, završila sam tamo gimnaziju, osnovnu školu, gimnaziju. Tamo su ostali i neki moji drugovi i drugarice sa kojima održavam povremeno vezu. A sada, naravno, imam i novih prijatelja u Vršcu, mlađih, mislim, koji su sada na raznim funkcijama, ili u pozorištu, ili u gradu, ili pa me tako pozivaju. U domu starih, recimo, bila sam baš nedavno, pošto je oktobar mesec, mesec solidarnosti sa starima, pa sam zajedno sa Merimom Njegomir, koji sam zamolila da idemo zajedno u dom starih u Vršcu. I to je bilo predivno jedno veče koje smo tamo proveli sa njima nedavno. Radosti puno i veselo je bilo. I eto, i to su moji prijatelji tamo koji sad rukovode tim domom i koji se zaista jako trude da taj dom bude zaista za ugled.
Gospođo Đuričin, da li imate, evo kad i sad razgovaramo pa smo krenuli negdje od najranijeg djetinjstva do danas, imate li neostvarenih nekih želja? I ako ima, hoćete li istrajavati da ih ostvarite?
Pa znate šta, ja sam u takvom poslu koji znači stalnu akciju, jel tako? I ja i radim, i kad čovek radi, naravno, ja bih volela da još ako budem imala snage, zdravlja, da još neke stvari uradim, da možda još neku ulogu odigram, da možda još na neka mesta ode, možda da nešto zabeležim od onoga što sam radila, što bi možda bilo zanimljivo nekom. Ali hoću da kažem, ono što je najbitnije od svega, to je da radim. Da radim, da budem stalno u nekoj akciji. Ja prosto bez toga ne mogu. Nekako, bar za sada dok mrdam.
Odakle crpite toliku energiju? Odakle, šta je to što vas tako pokreće?
Pa ja mislim da to se prosto čovek tako rodi. Neko se rodi sa više energije, neko sa manje energije. Ja ne verujem da ja to uspevam zahvaljujući tome što ja tako želim, pa ja mislim sve to planiram, pa mislim da je to prosto u velikoj meri dato čoveku da bude ovakav ili onakav. Prema tome ima mnogo ljudi koji jako mnogo urade i rade, samo što nisu u tom javnom poslu, pa sad nemaju te mogućnosti da i o tome nešto ispričaju. Oni bi verovatno mnogo bolje umeli da o tome govori šta je dato, šta nije dato, koliko čovek sam može da uradi, isplanira, nego ja.
Roditelji su davali punu podršku kroz sve ono što ste radili u životu. A koliko je vaš suprug koji je dolazio iz potpuno drugog svijeta i potpuno jednog egzaktnog svijeta imao razumijevanje koliko vam je bio podrška i koliko ste tu nalazili neku vrstu uporedbe iz ta dva različita svijeta?
Ja zaista mogu da kažem da sam imala veliku sreću da imam za supruga čovjeka koji ima ogromno razumevanje za integritet druge ličnosti. Tako da zaista u tom pogledu smo uzajamno, pošto mislim da i ja imam isto, moram to da kažem, imali razumevanja i poštovanja za ono što svako od nas radi i čemu se posvećuje jako u velikoj meri, jer naši poslovi itekako oduzimaju ogroman deo našeg života, življenja. Tako da u tom pogledu je zaista bilo onako kako se samo poželjeti može.
Naša gošća je srpska glumica Rada Đuričin, koja već više od 50 godina brojnim pozorišnim ulogama uspješno osvaja srca pozorišne publike. Imate sina koji ima svoju porodicu, ne živi ovdje, imate unuke. Koliko je to obogatilo vaš život?
Jako sam srećna što, naravno, imam mog sina u prvom redu, divnu snahu i dvoje dečice, Dimitrija i Nataliju, Oni su 6 i 8 godina stari, ide sad u predškolsko i osnovnu školu. U kontaktima smo preko leta ličnim, mislim fizički, zato što onda doputuju i budu sa nama preko leta u julu i avgustu. A ovako preko godine se uglavnom viđamo preko Skype-a, tako da čujemo, pišemo, mailove izmenjujemo i tako nekako navikli smo se s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Naravno, nije malo dana kad mi je nekako tuga malo na duši, što nisu tu da ih i zagrlim, ali hvala Bogu da smo živi i zdravi, je li tako, za sada, a to je ono što je ipak najvažnije, sad bez obzira ne može sve da bude baš onako kako želimo.
Sada ćemo da dotaknemo jedan potpuno drugi dio vašeg života i drugu priču. Negde sam pročitala i rekli su mi, nemoj preskočiti da pitaš Radu o kulinarstvu, o jelovnicima, o kuvanju.
E sad, nisam uopšte kulinar. Moj suprug je kulinar. I odnosno, ima veliki dar i veliko interesovanje. Naravno, u toku svog života on je čovjek koji se bavio naukom celog života i profesor bio na fakultetu i tako dalje, nuklearna fizika, znači potpuno nešto drugo od onoga što ja radim, a s druge strane i od kuvanja, ali kuvanje je uvek bilo nešto, neka vrsta eksperimenta i kad bi on imao vremena, s vremena na vreme, on bi uvek voleo da nešto pokuša da napravi što inače nije baš sasvim uobičajeno. Mada i neke stvari koje su uobičajene, na primjer pasulj, koji je najobičnija hrana, ali on bi to sa takvim nekim stvarima i dodacima i začinima učinio da to bude zaista nešto takvo jelo koje se ližu prsti, kao što se kaže. Ja sam ponekad, i koliko sam znala i zavisno od jezika, pokušavala da nešto pročitam, jer u stvari čitati tu literaturu vezanu za kulinarstvo je veoma zanimljivo. I ja moram da kažem, iako nisam ja ta koja kuvam, da uvijek sam osjećala neko uzbuđenje kad bi pronašla neki recept za koji sam smatrala da bi mogla da napravim nešto lepo i dobro i što bi bilo drugima na radost. Tako da, hoću da kažem, naša kuća je na neki način, zahvaljujući mom suprugu, obeležena tim kulinarstvom i to čak i kroz knjige.
Gospođo Đuričin, jednom ste rekli da je izreka, ako ne budeš i ne znaš da dijeliš, nećeš ni množiti, na neki način i vaš životni moto.
Pa eto, kad tako kažete, u svakom slučaju, to je mudro rečeno, meni se čini, i onaj ko je to smislio, a mi preuzeli, je lepo formulisao ono što bi moglo da učini naš život kvalitetnijim. Jer zaista verujem u to da ako ne daješ, nema nikakvog razloga da se nadaš da ćeš nešto dobiti. Ako se čovjek nekome osmehne, može da očekuje uzvratno da će mu to neko drugi pružiti ili bilo šta drugo lepo što se u ovom životu može očekivati. Ono što mogu da kažem, to je da sve ono što je vezano za umetnost, ja sam u službi toga, sve ono što je vezano za knjigu, pozorište, sliku i tako dalje, može na neki način da nas oplemeni. Mada kaže Duško Radović, blago onome ko se u tramvaju osjeća kao u pozorištu, a na ulici kao na izložbi. Znači, ali to, ja pretpostavljam, zavisi i od nekog dara koji smo dobili rođenjem, kako su nas, kako ja to obično kažem, naši roditelji umesili.
Dobro, ali neke stvari mogu i da se nauče i ovo je neki put da to naučimo.
Jeste, zato sam i prvo rekla, uputila na ono što i sama konzumiram kao nešto što mi donosi lepotu i radost, a to su knjige, a to su pozorišta, filmovi, izložbe, koncerti, sve ono što je vezano za umetnost.
Gospođo Đurčin, hvala vam na vremenu koju ste odvojili za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama što ste me pozvali i srdačan pozdrav Republici Srpskoj.
I ovdje je kraj našoj oazi. Hvala vam, poštovani slušaoci, na odanosti. Vaši prijatelji Dejan Šušić, Marica Lalović i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas.